Andao hiara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Voamiranasa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Takarivan'ny zoma 7/20 ny volana May itondrana aminao ny vaovao ny fiangonana atolotrainao avy hatrany ary ireo lohateny mba ovao. Mandeha to amin'ity trano ity Masina Marie, io no lohahevitra nankalazany ny 50 taona ny orenany fikambanany Masera Fille de Marie Auxiliatrice tamin'ny talata 4/20 May teo. Nomariana tamin'ny alahady 20 ny volana May teo. Ny jobily volamena ny niorenany finoana katolika tao andrano manitsy Ambahikely diosezy ny Morombe. Ho an'ny to Antananarivo tanterahina amin'ny 50 ny volana May izao ny famaranana ny jobily 100 ny seminera zandriny Ampoipo. Ifaranarapitso 20 ny volana May ny fisoratana anarana amin'ny fandraisana anjara amin'ny Jemjimada andihan'ny 40 ho an'ny eto Antananarivo. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena nandefa taratasy maneho fiaraha-miory any amin'ny arsevêka ny San Antonio ny Papa François taoriana ilay fitifirana nataon'ny tovolahy antsoina hoe Salvador Ramos tao amin'ny sekoly iray any Texas tamin'ny talata teo. Miona tamin'ireo mpilatsaka tsitrapo eo anivon'ny sampana protection civile italiana tao Vatican ny Papa François tamin'ny alatsinainy teo. Manantra ny fiarabana sy ny firaritso antsika manakavy manasanao hanaraka ny antsipirian'ny revovao ny fiangonana ireo. Anovantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny ako ny fankalazany ny 50 ny orena ny Masera Fille de Marie Auxiliatrice. Nitanterahina ny talata 4/20 May teto Ivato ny Eucharistie Masina fisaorana an'Andriamanitra no ny jobily 50 nanorena ny Don Bosco sy Marie Dominique Mazzarello ny fikambana andry Masera Fille de Marie Auxiliatrice. Fankalazana notarehany Monseigneur Rosario Vella eveka ny Moramanga pretra diocesana izay nanamafy nandritry ny fampianarany tamin'ny toriteny fa mpanotany olombelona ka tokony hitodika amin'Andriamanitra. Mila reny be famindrapo dia Masina Marie vonjyny kristianina izy. Izay no nanorenany Don Bosco ny fikambanany Masera FMA mba ho tsangambato velona ho voninahitry Masina Marie. Ampany tamin'ny toriteniny Monseigneur Rosario Vella.
I Masina Maria izay miaraka amintsika mandrakariva nitatsika any no misoratra hoe mandeha amin'n'ity trano ity i Maria. Marina tokoa fa i Maria miaraka amintsika androany sy mandrakariva, tsy hoe androany ihany. I Masina Maria velona ao amin'ny tokantranontsika tsirairay avy. Ka inona no tokony ataontsika? De sika tokony maka ny reny. Ny zanaka tokony anaraka ny atsaram-panahy ny reny. De zany tokoa no ataontsika, indrindra amin'inona? Amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra, famasinantena. Mitodika mandrakariva amin'ny Andriamanitra, ataovinao tsara ny fiainanao, tokony iaina ny afaliana. Ny afaliana miteraka ho atsika ny famasinantena. Famasinantena koa miteraka ho atsika ny afaliana. Izany ny
5 Aogositra 2017 no niorina tao Morinaizy ny fikambanana ka Masera 150 no nanomboka izany. Ankehitriny efa misa 70 ireo firenena hiasana izy ireo. Mbola velona avokoa ireo misionera 5 namakilay teto Madagasikara tamin'ny taona 2018. Maro ny fahasoavana azo nandritra izay 50 izay nefa io niezaka tsy maintsy iarahana miaina sy manatanteraka. Lateniny Masera raha faraon'ny Soublandine lehibe ny fikambanany Masera Fille de Marie Auxiliatrice eto Madagasikara.
Maro ny zavatra natrehan'ny fikambanana mandritra izay 50 taona izao. Taony mahafinaritra
fa nisy koa ny zavatra maro no anahirana nefa tsy maintsy natrehana. Nefa no fitahiny fahasoavan'Andriamanitra dia mitombo sy mitandra eran-tany ny fiainany fikambanana. Hoy Don Bosco hoe ny fidy Maria Auxiliatrice dia tokony hoe tsangambato velona. Ny dikany tsangambato velona zany hoe anehoana ny fisaorana an'Andriamanitra no fitiavan'ny masina Maria, zany hoe ireo fidy Maria Auxiliatrice ireo dia tokony masina Maria mandehandeha eny anivon'ny olona. Zay ny dikan'izay tsangambato velona zay. Araka ny afatry ny Papa François dia izy hoe aiza no mafaza antsika io endrik'Andriamanitra io ny raha ireo zavatra tsara omentsika amin'ny hafa ireo. Dio izy hoe eo ampamafazana ny soa ho an'ny hafa indrindra, zany hoe eo fanehontsika ireo asa-pitiavana amin'ny kalemem-panahy no anehontsika io alemem-panahin'Andriamanitra sy fitiavan'Andriamanitra io eo amin'ny olona rehetra. Dia mafisiny ihany hoe aiza ozy izy ny aina antsika izany. Dio ozy izy miainga avy amin'ny fiainantsika andavanandro amin'ny fanaovana ny fihetsika feno hatsaram-panahy faran'izay madinika indrindra. Ao amin'Andriamanitra hoy Papa François dia tsy misy verimaina ny asa atao ampitiavana eny fa na dia ireo madinika sy kely indrindra aza. Dia samia miezaka mamafy manao zavatra tsara mba hanova ny fiainantsika dia ny fianakaviantsika ary fiarahamonina sy ny firenentsika, satria rehefa maro ny tsara dia miena ireo herisetra sy aratsiana maro isan-karazany izay manimba ny fiainany zanak'olombelona.
Nisy ny fankalazana ny tonjombily ho an'ireo relijiozy sy mpivady mpiara-miasa amin'ny fikambanana izay nanamarika ny tsingeritaona fahadimy, fahadimy ambin'ny folo, fahadimy amby roapolo ary ny fahadimampolo. Tamin'io ihany koa no nanaovan'ireo mpikambana salesianina kooperatera sy mpikambana tao amin'ny adama ny fanokana tena ho mpikambana salesianina. Saika voasolotena nanatrika ity lanonana ity avokoa ireo fianakaviam-be salesianina teto Madagasikara. Ampianarotian'ny masina marina tanora i masina Jean Bosco namafisiny mopera Bizimana Innocent lehiben'ny fikambana salesianina eto Madagasikara sy ny nosomorisio tamin'ny lahateny nataony ho firaritso Ilomasera fille de Marie Auxiliatrice. Arantsika ary izay lahateny ny mopera Innocent Bizimana izay
be ny tantara mikasika ny fikambanana ary maneho fa miaraka amintsika miaraka aminareo isan'andro i masina Marie. Efa mazava moteny ary ny tantara tamin'izay dia nisy mopera niaraka tamin'ny Don Bosco izahay efa antitra mba namangy farany ireo zanany vavy mba hametraka ny teny farany. Kare mompera tsy teteny marina miteny Don Bosco zay kely feo hoe i masina Maria dia miaraka aminareo aty. Kare mompera tawakaity niteny hoe ty anareo masina Maria. I Don Bosco zay efa antitra tsy nanaiky tsy izay noteneniko de navenindray de hoy mompera hoe hoy Don Bosco hoe i masina Maria dia ty anareo mandrakariva. Don Bosco hoe tsy nanaiky. Hoy Don Bosco tamin'ny farany hoe teneno mazava fa eto amin'ny titrany ity eto amin'ny croire ity masina Maria fotsiny kristiana miaraka aminareo. Ka io ny teny naveny ny masera hoe mandehandeha amin'ny titrany ity i masina Maria fotsiny kristiana ka mba averiko aminareo amintsika tsirairay avy tsy anareo masera fotsiny fa hoy Don Bosco hoe ho an'izahay rehetra miditra amin'ny trano salesiana dia mahazo fiarofana manokana amin'ny masina Maria fotsiny kristiana. Ka noho izany dia isika rehetra amin'ny tokantranontsika tsirairay ao i masina Maria vonjyny kristiana minoa ary hahita azy ianareo. Ka ny hafatra tsy hoe hanao teny lava fa hafatra ny Don Bosco ihany no haveriko aminareo. Vo nandrefa misionery tamin'izany fotoana izany hoy Don Bosco hoe zavatra anankiray no angatako anareo, ampianaro ny tanora ny raha mandreny ny ankizy ho tia sy anaja any masina Maria vonjyny kristiana ary hahita fahagagana ianareo. Zay teny nataony Don Bosco fotsiny ka dia makalaza ny fety ny masina Maria fonjyny kristiana sao de mpory amizao taona ny oriny fikambanana fille de Maria Auxiliatrice. Averina amintsika hoe eo aminareo i masina Maria fonjyny kristiana eo amintsika izy fa aza matahotra. De farany firarintsoa any masera eran-tany satria isaky ny provensy dia makalaza izany fety lehibe zany fa antsika dia manana masera ty amintsika firarintsoa ho azy mba hahazo vocation maro sady masina mba hiroborobo hatrany ny fikambanana ary mivavaka koa ho anareo ary mahakasitraka anareo fa kasitrahana satria ny fiaraha-miasa dia mitundra ni fahasoavana koa amin'ny fianakavy ambesalesiana. Nanao promesy ireo salesiana cooperateur fa amariana fa mbora misy fitiambanana hafa izay tsy voatonona fa eto misy koa misy volontaire de Bosco, misy communauté de mission de Don Bosco, misy mainty morale izay betsaka izay nahazo fanabeazana na mompera na masera izay mahazo toe-piaina ny Don Bosco. Sekoly ny fahamasinana ny fianakavy ambesalesiana, sekoly fahamasinana ho antsika rehetra, ka noho izany dia antso avo mba samiezaka mba handray izany fahasoavana izany. Tsy manavakavaka Andriamanitra ary izay vao antso aza matotra hoe zao tsy mompera, zao tsy masera, tsy afaka ao masina.
Ho an'ny diosezy ny Morombe dia totosany alahady fa 20 ny volana mai lasa teo ny famaranana ny jobily volamena ny orenan'ny finoana katolika nankalazaina tao amin'ny fiangonana Masinda Jeroma Andranomanitsy distrika Nambaikily. Jean Ciel, Radio Fivé, Morombe.
I Kristino vatfe izoro iorenan'ny finoana io ny teny fanevany safidina atamin'izao fankalazana fa 50 taona izao. Tonga tany antoerana moa nitarika ny sorona masina son excellence monseigneur Zigmund Robaskevitz eveka ny diocese ny Morombe. Tokony hiezaka ny kristianina hanamafy ny finoana ao anatin'ny fahalemena aza indraindray satria i Kristino vatfe izoro ny iorenan'ny finoana araka io teny faneva io. Tokony omatra amin'ny fiainana maha kristianina raha izay 50 taona izay hoiatrany monseigneur tao anatin'ny torteniny. Ilaina noho izany ny fitafiana herim-po mba hambavaka fa tsy mora ny fanarahana an'i Jesoa Kristy. Toy izao ary ny ampahany torteny nataony son excellence monseigneur Zigmund Robaskevitz. Nandritra ny sorona masina ihany koa dia nisy ireo zanaky ny fiangonana miisa 700 mianadahy mianaka nandray ny sakramenta ny fankahirezana. 70 taona ny zandry indrindra amin'izy ireo ary 50 taona ny zokiny indrindra. Dia izay ny vaovao azo ampitaina avy aty amin'ny diosezy ny Morombe. Jean Ciel no ampita ny vaovao ho an'ny miaradala ny Radio Don Bosco.
Ho an'ny eto amin'ny diosezana Antananarivo kosa dia ankalazaina ny 20 ny volana mai izao ny famaranana ny 100 taona ny mahatrany fiofanana ny seminera zandry ny Amboipo sy ny fetim-bokatra fanohanana azy ireo isan-taona. Samy manana didy amin'izany ny herivelona rehetra eo amin'ny fiangonana hoy ny rektora Mompera Rakotondramanina Soliniaina Jean Emilien ka manentana ny rehetra izy iompo sy farimbona amin'izany adidy amin'ny tanyketsa ny fiatsoan'Andriamanitra izany.
Amin'ny 25 Mai 2020 sy roa arivo izao a dia hamarana izany tompaka lazana lehibe izany tsika anakatina an'io taonjao bilio ny alady a 25 Mai 2020 sy roa arivo sady ny alady farany volana mai ohatra hoe isika dia manokana manao ny fetim-bokatra ka hatambatsika ireo antim-pionana anankiroa ireo fa i Kristy moa ny tena mampiona antsika fa anatin'izay fionana izay izay amindronan'i Kristy antsika dia ataontsika ny fetim-bokatra ataon'ny famaranana ny taona jobily a ny fahazatonany seminera zandriny Amboipo irosontsika amin'ny atao hoe taona maro mifandimby akirina amin'andriamanitra.
Anahoana ny fandaharam-potoana amin'ity alahady 25 ny volana mai ity?
Amin'ny fitora maraina ny fandraisam-bokatra, izay sorana sahady fa tsy atory intsony isika fa efa mahafantatra ny tokony atao, izay vokatra entina manohana ny seminera fa adidiny vitabatemo moa, iatao hoe afanofanana ho pretra ity ananantsika pretra araka sitrapon'Andriamanitra, anamasina antsika avoakan'Andriamanitra, satria na izao na ianao isika rehetra mila pretra avokoa. Avy amin'ny isam-batan'olona ny isam-pianakaviana, ny APV, ny faritra, ny fikambanana masina sy ny voamerinasa rehetra, ny fiangonana, ny distrika ary ny diosezy manontolo, ao ihany koa ny sekoly sy ny firotana maro samihafa. Amin'ny valora fananganan-tsaina dia manao ny famerenana ny liturjia isika. Amin'ny valora sasany ny sorona masina taritin'ny ray aman-dreny a eto amin'ny diosezy, ary alohan'ny tsodrano dia isy ny fitsofan-drano sy fitokanana ny tsangam-baton'ny tonjobily. Tsinona akory zany fa ny podium, toerana entsika miara-mivavaka aminatina fionana toy izao a, izay mahazaka misy toerana 77 mipetraka, izay novatsiny ny fitondram-panjakana manokana ary dia isaorana anazy manokana zany fanehom-ponoana izany. Eo ihany koa ny fitsofan-drano a, ny kianjana sy mpanavoazana, izay natoe nahintsikely izy io a, fa somary misy avo sy iva zany, tsy misy olona avorary fa efa mba niezaka e, ary namboly bozaka vaovao zay tsy mbola atao hoe maniry tsara araka ny tokony izy, fa ny fotoana moa manapetra ihany a. De satria tao anatin'ny taona masindah Josefa iny taona 2022 iny, izay ny fanindran-dalana tamin'ny fankarazana ny tsobily fa 100 taona sy amin'ny zarin'ny amboapo, dia io kianja filalaovam-baolina io a atokantsika amin'ny hoandro io atao hoe kianja ny masindah Josefa. Aorianan'izay de everintsika miraika be folo sasany any a, de kermesy manokana zay tarihan'ny VA misy lalosa karazany a, azadiny no mitondra ny eky izy a, fa hita daholo tsika zany fianakavimben'Andriamanitra tamin'ny diosezin'Antananarivo, ny eky izy a ny tanora, ny olondehibe miandamy ambavy a aty fotoana. Am'ireo ora sasany a eo amin'io kianjan'ny seminera zandrin'io a dia vakodrazana mahazatra hatramin'izay moa de ira gasy ny endrika zany tsy miova ny seminarista anao fanovahany endrika amin'io ira gasy io, kabary a, dikely a, ira madinika. Ary nanaovana an'izay ira gasy de ampiasaina le podium, satria sady ivavahana ny fanankarozana kolontsaina, de amin'ny roa ora sasany a de mba misy fameizana kely avy amin'ny seminera, misy fiaraha-mikorana miaraka amin'ny tarika rebika arivandro izy io. Isaorana antsika rehetra hery velon'ny fiangonana, ny komite ho fahazatona ny fianakavimben'ny seminera, mpitaro ny filaminana, ny ray aman-dreny eto amin'ny diosezy, amin'ny fiarahamisala hatramin'izay ka hatramin'izao, dia omban'Andriamanitra fahasoavana hatrany. Marihako kely fa hoe fetin'ny reny izy io. Matetika dia tafaraka ny fetin'ny reny sy ny fetin'ny seminera zany ny fetim-bokatra, fa tsy mampaninina izany fa vao mankaza tsara. Eo no nahitana ny tena hoe manam-pinoana ka iretireny katolika reto, ka ny tena mahafatifaty azy voalohany a dia iny izy fa mamonjy an'ilay fiangonana reny. Reny any fiangonana e, manome sakafo antsika raha sakramenta, ary na maty ary isika dia io ilay fiangonana fa mbola mivoavaravarana tahaka ny fo misokatra mandray n'la zanany a nodimandry mpahapitrika azy any an-danitra, ka atao hoe isaorana sady ireo renireo mitondra ny dada atiny manao fety isika miombavaka miara-misalafa, asehontsika le hoe fiangonana miara-di. Araka ny teny papa hoe isika atao fiangonana dia mila miaona, mifamaofao a, mifangaro a, mba hahafahana mifanampy a, fa zay ny lalana mankany an-danitra.
Vovoan'ny GMJ Madandy ny fahafolo any eto Antananarivo dia manentana an'ireo tanora mbola tsy nisoratra anarana ny avy eo amin'ny VDKT Antananarivo mba hamita an'izay fisoratana anarana izay ho tanteraina amin'ny 2020 ny volana mai izao, no farany fanentanana entin'ny mopera Randriamamonjy Ersoa Samuel omone mpanampy VDKT Antananarivo.
Efa hifarana tokoa ny fisoratana anarana koa manentana antsika tanora rehetra zay mbola tsy nisoratra anarana mba hanatona ny tompon'andraikitra isaky ny paroasina distrika amin'izay fisoratana anarana izay, fa tsy andro fotoana farany, ary raha misy zavatra manahirana anareo tanora na misy olana any amin'ny paroasy na distrika tsirairay avy any dia hiangaviana isika anatona ny barao amin'ny VDKT eny Ambatomilita na hiantsony telefona arak'izay efa hitantsika any amin'ny sirkilera izay efa nalefa tamintsika ombeny ombeny tany. Koa zava-dehibe ho antsika tanora zany GMZ izany a, koa aza tara satria araka ny fanentana amin'ny paparay masina dia anehoana fiombonana ary amin'ny manana indrindraindrindra no avy ihany koa izay GMZ ataontsika izay. Koa manentana antsika rehetra ary mba ho tonga isoratra anarana ary tomy namana izay mbola taraidraiky na mbola varombariana any amin'ny isaky ny paroasy any. Tsaivana fa mifara fisoratana anarana dia fahavalo amby roapolo ny volana mey roa amby roapolo sy roa arivo.
Ny fiangonana ambonimbe dia manao ezaka ho fanitarana ny fiangonana noho izany misy ny fiantsoan'izy ireo ny zanaky ny fiangonana hanatanteraka n'izany ezaka izany. Mitondra ny fanentanana Andriamatora Kotondramanana Ertina Julien, katesista mpanampy amin'ny fiangonana ambonimbe.
Ny karainty ambonimbe dia manatanteraka ny voka-dehibe izay fanao isataona ny alahady fahadimy ny volana tsona ho avy izao. Koa anentanana antsika zanakampelezana rehetra mba ho avy anentanindrazana anatanteraka an'izay voka-dehibe izay a, sady ihany koa anaovantsika ny ezaka ho fanitarana ny fiangonana satria efa mitombo ny kristiana dia tsy omby antsika kristiana ny toerana tsony ny fiangonana dia manao ezaka ny fiangonana mba hanitaran'izay dia manantena ny fahatongavantsika rehetra amin'ny alahady fahadimy ny volana tsona ho avy izao. Ny fotoana amin'izany moa dia ny asabotsy a amin'ny roa ora no fandraisam-bokatra dia mitoy ny alahady amin'ny fito ora ny fandraisam-bokatra dia arahany lavanty aorian'izay ny eokaristi masina. Dia manentana antsika mianakavy izany a mba ho tonga ny tanindrazana amin'ny fotoana io fa io ny fotoana lehibe eona antsika mianakavy a anaovantsika an'izay ezaka izay. Dia efa misy tsakitsaky sy varotra maro ataon'ny fiangonana ho entina anaovana ny asa fanitarana ihany dia manantena antsika rehetra ho avy eny a. Dia misy boky volamena fanoman'ny fiangonana ihany koa ho antsika zanakampelezana amin'ny fanitarana ny fiangonana.
Amaranantsika an'izay vaovao avy eto an-toerana izay ny avy amin'ny fiangonana Masomavy Terezin'i Jesosy Zazakely Isotry izay mankalaza ny fahadimy amby valopolo taona ny orenany. Misy ny hetsika samihafa entin'izy ireo hanamariana n'izany taona mpankalazana izany. Manazava ny momba ny hetsika ara-panahy Andriamatoa Rabe Arsoa Dominika, filan-kevitra ekonomika, mpandrindra ny fankalazana ny fahadimy amby valopolo taona ny paroasy Masomavy Terezin'i Jesosy Zazakely Isotry.
Mankalaza ny fahadimy amby valopolo taonany ny eglizy Ekara Masomavy Terezin'i Jesosy Zazakely Isotry nanomboka tamin'ny 2 Oktobra raika amby roapolo sy roa arivo. Maro ny hetsika nikarakaraina amin'izany a ka anisan'izany ny resaka ara-panahy dia niezaka sakrameta mariazy sy batemin'olon-dehibe dia izy koa ny fankalazana ny jobily a ny 50 taona ny oatra dia nisy fananana baiboly sy katesizy izay nandraisan'ny vovonana 3 anjara dia vovonan'ny olon-dehibe tanora ary ny tafika araka ny soridalina moa izany hoe taratasy hita amin'ny taratasy voalohan'ny Masindapiera voalohany 2:14 hoe alalino ny finoana iaino ary zarao. Mariana moa fa ny famaranana ireo hetsika ara-tsakrameta ireo a dia amin'ny fankalazana nivo ny 12 juin eo koa hisy ny fijoroana vavolombelona ho an'ireo tokantrano 50 taona ny oatra.
Hiditra amin'ireo vaovao iray sampirenena ary isika.
Na
Nandefa taratasy naneho ny fiaraha-miory any amin'ny arsevêka ny San Antonio ny Papa François taorian'ilay fitifirana nataona tovolahy antsoina hoe Salvador Ramos tao amin'ny sekoly iray any Texas tamin'ny talata teo. Mivavaka ho andreo ankizy ny mpampianatra namonjy any tamin'ny otranga io ary ho an'ny fianakaviana hoy ny ray masina namarina ny audience générale tamin'ny alarobia teo. Aoka izay ny fampiasana fitaovam-piadiana tsy ampiheverana ka hiaraentana mba tsy hiverena ny tranga toy tao Texas io intsony ny rehetra. Ny ray feo tamin'ny arsevêka ny sikaka koa ny ray masina ny antso amin'ny tokony ho famerana ny fepetra ahafahana manana sy mitondra fitaovam-piadiana any Etazonia. Ny ona tamin'ireo mpilatsaka antsitrapo eo anivon'ny sampana protection civile italiana tao Vatican ny Papa François tamin'ny alatsinainy teo. Fotoana nisaoran'ny ray masina azy ireo tamin'ny andraikitra nosahany nandritra ny valana aretina COVID-19 sy ny fandraisanareo mpifindramonina sy mpitsoponenana nandositra ny ady any Ukraine. Tsy afaka mamonjy ny tena samirery hoy ny Papa François nampatsia azy ireo fa mifampiankina ny fiainantsika ka hifamondrany ny tsara. Ao anatin'ny fahasahiranana vokatry ny ady sy ny loza voajanahary ho iatrana izy no atsapana ny mahazava-dehibe ny fisin'ny olona manolo-tanana hanampy ampikafaliana sy mahafoy fotoana ho anao. Farany notendreny ny Papa François filohan'ny fondram-ben'ny evêka italiana ny kardinaly Matteo Maria Zuppi ary arsevêka ny Bologna. Misa telo ny anarana natolotra ireo evêka manatanteraka ny fivoriana ao Roma hisafidianany ray masina ka ity arsevêka ny Bologna ity no ny antefan'ny safidiny. 50 taona ny kardinaly Zuppi ankehitriny ary izy no andimby ny kardinaly Gualtiero Bassetti arsevêka ny Perouse izay 80 taona ankehitriny. Betsaka ny fiarabana azy firaritsovo arainy ny kardinaly Zuppi amin'izao andraikitra vaovao nanendrena azy izao. Misy ny avy amin'ireo mpanao politika sy ny avy amin'ny fikambanana mpanao asa soa samihafa any Italia. Ny araba azy koa ny avy amin'ny vondro ny mpino bodista any an-toerana izay nampanantena ny toizany fifandraisana ampra alahina hatrany amin'ny fondonam-ben'ny evêka italiana. Dia izay ry ny fiarantsika tamin'n'ity androany ity. Mankasitraka anao ny ara-dalana taminay, mankasitraka andro namana nampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Mirambola. Dia ny mandra-pitafa ao amin'ny fiainantsika amin'ny manaraka indray ary velona toka.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana maso,
vomerana sy
miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany.
Miara-dalana!